Καλώς ορίσατε στο πρώτο θέμα.gr, φίλες και φίλοι, και στο σημερινό μας podcast. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ πρώτα μια πολύ καλή φίλη και μετά μια σπουδαία ηθοποιό, την Ιωάννα Παπά. Και μαζί της θα πάμε στο θέατρο Βεάκι, όπου εκεί παίζεται η νέα παράσταση του Γιώργου Νανούρη, το έργο του Άρθουρ Μίλλερ, Ψηλά από τη γέφυρα. Η Ιωάννα Παπά μαζί με τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη έχουν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ιωάννα, καλώς όρισες.
Χαίρετε.
Τι γίνεται, Μπέατρις? Μπέατρις, μάλλον. Μπέατρις.
Ναι. Ναι, ξεκινάμε με αυτό το πολύ σημαντικό έργο της σεζόν, ενός πολύ σημαντικού συγγραφέα. Μου δίνεται η ευκαιρία να βρίσκομαι σε έργο του Μίλλερ για δεύτερη φορά και μάλιστα τη μία χρονιά μετά την άλλη, γιατί πέρυσι ήμουν στις Μάγισσες του Σάλεμ.
Μάλιστα.
Τώρα, όσον αφορά στην ιστορία, εκτελήσεται σε μια φτωχή γειτονιά του Μπρούκλιν. Στο επίκεντρο της ιστορίας είναι μια οικογένεια μεταναστών, ένα ζευγάρι μάλλον, μεταναστών από την Ιταλία, που έχει αναλάβει το μεγάλωμα της ανιψιάς της γυναίκας, της Μπεατρίς, γιατί η αδερφή της έχει πεθάνει.
Μάλιστα.
Την ενηλικίωση βρίσκεται πια η ανιψιά, οπότε αρχίζουν να προκύπτουν διάφορες ανάγκες λόγω ηλικίας, να φύγει από το σπίτι, να ερωτευτεί, να βρει δουλειά, να αυτονομηθεί. Και εκεί σιγά σιγά ανακαλύπτουμε ότι υπάρχει ένας ανομολόγητος έρωτας από τη μεριά του θείου, του Έντγκαρ Μπόνου.
Του σύζυγου σου.
Ακριβώς. Και βλέπουμε ότι αρχίζει μια καταστροφική διαδοχή γεγονότων με μια ολέθρια κατάληξη και με τον χαμό τελικά του Έντι.
Μάλιστα.
Τους αυτοκτονούν.
Εδώ ο Άρθουρ Μίλλερ ξεκαθαρίζει τα πράγματα ή αφήνει ένα θολό τοπίο στον θεατή να αποφασίσει? Λέω δηλαδή, αυτό είναι η υπερπροστασία του Έντι Καρμπόνε προς την νεαρή Κάθριν ή κρύβει πίσω της τον ανομολόγητο πόθο έναν πραγματικό έρωτα?
Ναι, κρύβει σαφώς έναν πραγματικό έρωτα.
Α,
ο οποίος όμως, η αλήθεια είναι ότι όντως ο συγγραφέας το αφήνει σε ένα επίπεδο να μην καταλάβουμε ακριβώς πώς και τι. Δηλαδή, ούτε πώς προέκυψε. Είναι σαν να μην το έχει συνειδητοποιήσει ούτε ο ίδιος ο ήρωάς του.
Μάλιστα.
Του συμβαίνει κάτι που δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί, τι να το κάνει. Χάνει την επαφή με τον εαυτό του, χάνει τον αξονά του. Ενώ πρόκειται για έναν άνθρωπο με κώδικα συμπεριφοράς και αξίες και έχοντας ζήσει μια ζωή που πολύ βασανισμένη, που ζητούσε πάντα τη δικαιοσύνη και αυτός φερόταν ανάλογα στους ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά ένας σκληρός άνθρωπος, πολύ ψημένος στη ζωή, ένας δημιουργάτης, αλλά αθώος άνθρωπος.
Τον φοβάται η Μπέατρις, τον Έντι Καρμπόνε?
Τον σέβεται, θα μπορούσα να πω, και τον αγαπάει.
Μάλιστα.
Δεν είναι ο φόβος που την κάνει να τον υπομένει. Είναι η γενοεδορία η δική της και είναι ένα πλάσμα που είναι γεννημένο για την αυταπάρνηση, ας πούμε. Φυσικά θέτει όρια, παίρνει πρωτοβουλίες για να σώσει και τη σχέση τους και τη σχέση σε σχέση με όλους τους αγαπημένους τους ανθρώπους. Δηλαδή προσπαθεί να μην πληγώσει και να μην αδικήσει κανένα, ούτε την ανιψιά της ούτε το σύζυγό της, γιατί γνωρίζει ότι κανείς δεν φταίει πραγματικά. Κανείς δεν είχε την πρόθεση να συμβεί αυτό.
Ναι, εδώ όμως νομίζω ότι δεν μπορεί να σταματήσει αυτό το ποτάμι που ξεχυλίζει. Δηλαδή ψώνει το ανάστημά της η Μπέατρις, αλλά η άποψή μου είναι χωρίς αποτέλεσμα. Συμφωνείς?
Ναι, είναι πέρα από τον έλεγχο όλων.
Μάλιστα.
Αυτό που συμβαίνει.
Ιωάννα, θέλω να χαριτολογήσουμε λίγο και να πω, ένας που έχει σύζυγο την Ιωάννα Παπά, είναι δυνατόν να κοιτάξει μια άλλη γυναίκα? Λοιπόν, βεβαίως εδώ μιλάμε.
Ευχαριστώ για τα καλό σου λόγια, αλλά νομίζω ότι συμβαίνει σε πάρα πολύ κόσμο ότι μπορεί πέρα από το να έχεις μια πολύ όμορφη γυναίκα, αν θεωρήσουμε ότι εγώ είμαι μια όμορφη γυναίκα, που εγώ αυτή τη στιγμή είμαι η Μπέατρις, και έχοντας ζήσει και μια πολύ όμορφη ζωή μαζί με αυτή τη γυναίκα.
Σωστά.
Δεν αποκλείεται ποτέ να συμβεί κάτι στη ζωή που να σου ανατρέψει αυτή την κανονικότητα, γιατί τα συναισθήματα μερικές φορές όταν έρχονται με τέτοια ορμή, και το έχουμε δει και έχουν γραφτεί και μεγάλες τραγωδίες και μεγάλα δράματα και ολόκληρες ποιητικές συλλογές που αφορούν στον έρωτα και στο θάνατο.
Βεβαίως.
Και αυτά τα δύο συνδέονται. Οπότε κάτι ανάλογο συμβαίνει και εδώ. Δεν έχει σημασία και δεν ξέρω καν αν είναι η ομορφιά της της κοπέλας. Μπορεί να είναι η νεότητα, μπορεί να είναι
βέβαια
ένα κενό που γεμίζει ένας άνθρωπος που δεν έχει φέρει βάρη και σου απαλύνει τους δικούς σου πόνους.
Σωστά. Λοιπόν, βεβαίως εδώ στην περίπτωση αυτή, εγώ νομίζω, γιατί έχω δει την παράσταση και άλλες φορές, ότι η σχέση αυτή του Έντι Καρμπόνε με την νεαρή ανιψιά του είναι ένας σύνδεσμός του με τη ζωή, θα έλεγα.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Ακριβώς. Σαν να προσπαθεί να ξαναβρει μια επαφή με τη ζωή.
Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί σας, εκτός από σένα και τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, είναι ο σπουδαίος Δημήτρης Μαυρόπουλος, ο οποίος υποδίεται το ρόλο του Αλφιέρη, του δικηγόρου. Ο Δημήτρης Καπετανάκος είναι ο Μάρκο. Και επίσης έχουμε τον Μιχάλη Πανάδη και την Ευγενία Ξυγκόρου, που είναι και η πέτρα του σκανδάλου, η Κάθριν, η ανιψιά η Κάθριν. Το πρόγραμμα των παραστάσεων είναι Τετάρτη στις 7, Πέμπτη στις 8, Παρασκευή στις 9, Σάββατο διπλή παράσταση 6 και 9 και Κυριακή στις 7. Όλα αυτά στο θέατρο Βεάκι. Σκηνοθεσία βεβαίως, σκηνικά και μουσική επιμέλεια του Γιώργου Νανούρη. Πριν σε αποχαιρετήσουμε, Ιωάννα, θέλω να μας πεις και για το τηλεοπτικό κοινό, το τηλεοπτικό τοπίο, συγγνώμη, όπως διαμορφώνεται με τις πολλές, πάρα πολλές σειρές μυθοπλασίας που προβάλλονται και ειλικρινά ο κόσμος δεν προλαβαίνει να τις δει όλες και να αποκτήσει άποψη, όπως και τις πολλές παραστάσεις που παίζονται στα αθηναϊκά θέατρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κοινό για τόσο όγκο και τόση προσφορά.
Σίγουρα είναι πολύ ελπιδοφόρο το ότι γίνονται πολλά πράγματα, πολλές παραγωγές και στην τηλεόραση και στο θέατρο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, και παλιότερα συνέβαινε αυτό, νομίζω ότι τελικά επιβιώνουν οι καλές δουλειές.
Βεβαίως.
Οι θεατές επιλέγουν αυτό που πραγματικά τους αφορά να δούνε, σε οποιοδήποτε, είτε στη τηλεόραση είτε στο θέατρο, και εμείς οφείλουμε απλά να κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται τη δουλειά μας.
Πολύ σωστά το λες. Φέτος, Ιωάννα, δεν θα είσαι στην τηλεόραση, θα κάνεις και κάτι επιπλέον στο θέατρο.
Ναι, θα ανεβάσουμε μαζί με το Θέμη μου Μουλίδη την ιστορία της Μαρί Κιουρί.
Ωραίο.
Μια σπουδαία γυναίκα και ερμηνεύω τη Μαρί Κιουρί. Θα ξεκινήσουμε σε λίγο καιρό πρόβες, παράλληλα με το Ψηλά τη Γέφυρα. Θα είναι μια γεμάτη θεατρική χρονιά πάλι.
Και πότε υπάρχει χρόνος στην Ιωάννα Παπά να δει την οικογένειά της?
Ναι, όλες τις ελεύθερες ώρες που έχω τις αφιερώνω αποκλειστικά στην οικογένειά μου. Δεν υπάρχει χρόνος για τίποτα άλλο.
Μάλιστα. Ιωάννα, πες μου κάτι. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και αναφέρομαι στην επικαιρότητα, χωρίς να θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο, γιατί με γεμίζει αηδία όλο αυτό το τοπίο το οποίο υπάρχει τον τελευταίο καιρό. Πόσο σε προβληματίζουν σε σχέση με την οικογένειά σου όλα αυτά τα οποία ακούμε?
Αυτό που έχω σκεφτεί σίγουρα είναι ότι χαίρομαι που ακόμα το παιδί είναι τόσο μικρό.
Μάλιστα.
Πραγματικά είναι το μόνο που με κρατάει αυτή τη στιγμή να μην έχω τρελαθεί σε σχέση με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Σίγουρα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα προετοιμαστούμε για τα χρόνια που θα έρθουν.
Βέβαια.
Γιατί νομίζω ότι δεν ξέρω κατά πόσο θα βλέπουμε ευχάριστα γεγονότα από εδώ και στο εξής. Φυσικά είναι και στο χέρι μας να διαμορφώσουμε έτσι μια κοινωνία διαφορετική, εφόσον πια έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Τίποτα δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι υποψιασμένος πια, ότι δεν είναι ενημερωμένος για το τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει δικαιολογία δηλαδή. Οπότε θέλει επαγρύπνηση, σκέψη και ένα προγραμματισμό για το μέλλον.
Μάλιστα. Και πραγματικά είναι μεγάλη η ευθύνη των οικογενειών που έχουν μικρά παιδιά σε τι τοπίο και πώς θα περιχαρακώσουν το τοπίο αυτό για να μπορέσουν έτσι να αποκτήσουν βάδισμα στην κοινωνία. Και εγώ δεν είμαι αισιόδοξος για το μέλλον. Εκεί που λες θα σταματήσει όλο αυτό, εκεί ξαφνικά ξαναφουντώνει. Και κάθε μέρα ακούμε και κάτι χειρότερο. Τι να πω, να ελπίσουμε ότι αυτό το πράγμα θα μπει ένα φρένο σε όλο αυτό, δεν ξέρω. Λοιπόν, να σου ευχηθούμε όλα τα καλά, με υγεία προπάντων.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και καλή δύναμη.
Εύχομαι και σε σένα.
Να είσαι καλά, Ιωάννα, να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Και εμείς.